Sveiki gyvi, prie mikrofono Aurimas Perednis ir čia pirmadienio studijoje verslo pozicijoje įmonės inovatyvių procesų sprendimai vadovas Darius Didžgalvis. Sveiki.
Labą dieną.
Kadangi įmonės pavadinimas daugam turbūt nieko nesako, šiek tiek patikslinsiu, jūs kartu su Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslininkais sukūrėt tokią pakankamai inovatyvę sistemą, kuri vadinasi Dirbk blaivus ir ji skirta reguliariai srautiniai darbuotojų ir kitų testuojimo asmenų blaivumo patikrai. Ir įmonėse ta sistema adaptuojama Lietuvoje. Ir jūs tiesiog tą srautinę patikrą vykdo dėka tokio biometrinio alkotesterio, kaip suprantu, kuris ir leidžia ten pagal veidus ir kvapus jums nustatyti žmogus blaivus ar ne.
Tikrai taip, iš tikrųjų prieš 3 metus, kai gimė ta idėja pateikti tokią paslaugą rinkoje dėl jos esamo poreikio, mūsų vienas iš pagrindinių tikslų buvo padėti įmonėm nepateikti alkotesterį kažkokį, kaip nu, rinkoje buvo įprasta, bet duoti suteikti žinias kompetencijas, kaip daryti efektyviai blaivumo patikrą, kad sustabdyti kiek galima daugiau potencialiai neblaivių darbuotojų ateiti darbo vietą.
O kaip vizualiai tai atrodo, tarkim, srautas, nežinau, statybos įmonė, pervežimų įmonė, teina, keičiasi pamaino, žmonės pradeda dirbti. Ir ką, jie įėjo pro duris iš karto visi, kaip elgiasi?
Taip, jie ateina pro duris, paima šiaudelį, prieina prie alkotesterio, pučia, alkotesteris tuo metu juos nufotografuoja, tikrai patikrina, ar tikrai pučiasi tas pats žmogus, tai, kuris sako, kad jis esas, ir tada jam duoda verdiktą. Jeigu jis yra atpažintas ir pripažįstamas, kad tikrai jis yra tas žmogus, sako praeiti, jeigu žinoma, jis buvo neblaivus, jeigu jis buvo neblaivus, tada automatiškai parodoma, koks neblaivumo lygis yra,
tą pačią minutę. Duomenis tada mato kažkokia raudona.
Jo, tą pačią minutę gauna tos duomenis apsaugos darbuotojai, vadovai trumposiam žinutėm ir tada jau sprendžia, ką daryti su juo, kaip sakant, nušalinimo tatvėje ir kaip užkardyti jo patekimą neblaivausi darbo vietą.
Iš karto online
iš karto realiam laike gauna tą žinutę. Ir turbūt
pats, o matuoja nuo kažkokio promilės kiekio?
Kaip... Čia kiekviena įmonė nustato, kaip nori. Daugelis įmonių turi nulinės tolerancijos, tai reiškia, kad nuo nulio promilių jau yra aptinkami tie darbuotojai, kurie yra neblaivus, bando ateiti darbo vietą, kiti turi 0,2, kaip yra kai kuriuose įmonėse, jeigu nėra tokios svarbos,
tiesiog
pagal įmonę. Jo, tai 0,2
ar 0,4 gali prileisti prie brigados statybinės darbo bedarių. Aš vienoje konferencijoje tiesa išgirdau jūs sakant tokį skaičių, paskui kalbėjom telefonu, net patikrinau tą skaičių ar su klausa pas mane viskas tvarkoj. Tas skaičius buvo, kad per dieną jūsų srautiniai patikroj, jūs aptinkat 4000 neblaivių žmonių.
Aš gal patikslinsiu. Jo, patikslinsiu. Iš tikrųjų, jo. Kiekvieną dieną yra aptinkama 0,33% neblaivių žmonių. Ką tai reiškia?
Visos srauto.
Taip, taip, visos srauto kiekvieną dieną. Jeigu tą skaičių išversta į visus Lietuvos dirbančiuosius, gaunasi, kad į Lietuvoje kasdien į darbą bando ateiti daugiau kaip 4000 neblaivių žmonių.
Ne taip. Tai, kad jisai per taip. Srautinę patikrą taip, toks skaičius taip. Ateina, bet bendrai visam taip. Pusantro, mažiau 1,2
milijono. Mūsų sistema tikrina šiuo metu daugiau kaip 25,000 darbuotojų ir mes tą statistiką paėmėm beveik iš 1 milijono testų, kas yra pakankamai labai daug. Tai jeigu ekstrapoliuota į Lietuvą, aš galiu pasakyti, jeigu realiai, tai turbūt yra tas skaičius dar didesnis. Dėl labai paprasto dalyko. Mes imam statistiką nuo tų įmonių, kurios tikrina blaivumą. Natūralu, kad jeigu jos tikrina blaivumą, neblaivių darbuotojų yra santykinai mažiau negu tų, kurios netikrina, bent jau mūsų tą praktiką rodo. Tai ekstrapoliuojant, tai drąsiai pasakysiu, daugiau kaip 4000 darbuotojų kiekvieną dieną bando ateiti į darbą šiek tiek ar daugiau ar mažiau neblaivus. Ir tas skaičius yra, mano supratimu, pakankamai nemažas ir pakankamai įspūdingas, turbūt, kad nekreipdėmėsio į.
Žinoma, apie tą skaičių pašnekėsim, bet turbūt dominuoja čia mažesnės promilės, kai turbūt į darbą jau ten neisi su 1 kablelis kažkiek.
Taip, 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 be abejo dominuoja tos mažesnės promilės, bet ką reiškia tos mažesnės promilės? Vidurkis beje yra 0,37 promilės.
0,37.
Tai nėra labai maža promilė, jeigu tai yra visiškai ant ribos su vairavimu. Jeigu mes žinom, didžioji dalis Lietuvoje yra įpareigota, kad ne daugiau 0,2 promilės, o kai kurios įmonės turi 0 promilių. Tai iš tikrųjų tie skaičiai yra pakankamai nemaži ir nu, aš pats, kadangi vis tiek vienaip ir kitaip nesu tas žmogus, kuris visiškai nevartojo alkoholio ir kartais pabandai pasitikrinti, nu, aš prie 0,37 promilės nedrįščiau nei prie vairo sėsti, nei kažką tai daryti. Tai yra pakankamai nekomfortiška būsena, kur drąsiai galiu pasakyti, kad ir mažiausiai darbingumas kenčia, o minimum tai manau, kad yra ir pakankamos rizikos.
Gal ir atsparumas žmogaus, žinot, vienas nuo 0,3 jau svirduliuoja, kitam dar ir nuo vieno nelabai pastebėsi, bet ne apie tai. Apie tai, kur didžiausia problemų vat, rizikos, kokiuose sektoriuose, čia kas, statybos ar kas nors kitas lyderiauja?
Buvau nustebęs iš tikrųjų, mes tarp kitko gal irgi dar truputį porą sakinių prieš tai, kai mes norėjom padaryti, išsitikinti, padėti įmonėms surasti efektyviausius būdus, reikia turėti statistikos. Lietuvoje nebuvo nei vienos sistemos, kur turėtų kažkokia tai apčiuopiama statistika. Visa statistika būdavo tai apklausos, perklausę ten 500, 1000 darbuotojų ir taip toliau ir pagal tą bando ekstrapoliuoti daryti statistikas. Tai nu, nelabai efektyvų imtis, jeigu žiūrint visų Lietuvos mastu. Kai mes tą sistemą įdėgėm, šalia tų, sakykime, dalykų, kuriuos galim patarti kiekvienai įmonei, turėdami tą milijoną ir daugiau tų testų, realiai žiūrint, tai radom ir tą socialinę tokią funkciją, kur galim visgi ir visuomenės mastu šiek tiek pasakyti, tai kur yra tos problemos, kada jos yra, kaip jos yra, su kuo jos tikėtina susijusios.
Tai pradėtam nuo
sektorių. Ir pirmas nuo sektorių buvo, iš tikrųjų, pasižiūrėti sektorius. Mažiausiai darbuotojų ateinančių neblaivių į darbą yra iš tikrųjų transporto sektoriui. Kaip nebūtų, gal keista, nekeista, bet mes radom tam pakankamai tokį aiškų paaiškinimą. Transporto sektoriui visi matyt, kad per tą įpareigotą nuolatinę kontrolę, nes ten tradicija nuolatinės kontrolės yra jau daugelį metų.
Taip,
jau visi labai aiškiai
atsakomybės
standartas susiformuoja per tą, taip, susiformuoja jis atitinkamai pakankamai griežtas ir teisingas. Be jeigu pasižiūrėtumėm istoriją, ar buvo labai kažkokių rezonansinių neblaivių darbuotojų, kurie su tuo profesionaliu transportu padaro auto įvykius, mano žiniom jų nelabai dažnai įvyksta. Dažniausia, ką mes girdim, tai yra tie vairuotojai, kurie vakare, naktį ir taip toliau sėda į privačias mašinas, vienokias ar kitokias, ir ten gaunasi tos didžiausios problemos. Būtent
auto. Bet žiūrėkit, dar kitas dalykas, tu praeini per srautinę patikrą, paputi, veidą, o paskui gali, gal ar ne?
Paskui gal ir gali, bet tada grįžus, jeigu kažką tai paskui įvyks, tai grįžus, tada vėl užfiksuos tas pačias promilės, nes tie vairuotojai yra tikrinami ir įeinant, ir grįžtant.
Bet jeigu visą dieną dirbi?
Visą dieną paprastai galimas, teoriškai galimas tas dalykas yra, bet nu, tikimybė to maža. Tam, aišku, transporto priemonės dėgiasi kitas priemonės, jeigu yra tam, bet, nu, sakau, tikimybė visgi didžiausia, kur yra ne dieną žmonės vartoja alkoholį, bet vakarais jį vartoja ir, nu, kaip aš sakau, problema yra ne alkoholio vartojime, o neproporcingam ir nesaikingam alkoholio vartojime, kas iš karto automatiškai atsiliepia ir į ryto rezultatus, nes daugiausia tų neblaivių darbuotojai tai ateina rytais. Dieną mažiau yra tų vartojančių, kurie turi darbo, ypač vairuotojų, bet rytais, vat, sakykim, turėjau ilgą šventę, vakarą kažkokį tai nuvairite problemą.
Gerai, tai su vairuotojais jūs sakot, kad šitas sektorius jūs tam tikrą prasme maloniai pradžiugino ar nustebino,
tai
kad visai ten rodiklių nėra tokių, kokių pamatėt kituose, o kas nustebino blogąją prasme?
Blogąją prasme turbūt, kad nustebino galbūt netgi gamybės, žemės ūkio, medienos perdirbimo sektoriai, nes statyba kaip visą laiką buvo prezumuojama, ten vat jau yra problema.
Taip, jau bet, kur, bet statybose.
Kur statyboje, bet pasirodo, kad ne vienoje statyboje yra problema. Ne vienoje tokių pačių labai panašių mastelių yra gamyboj, žemės ūkis lyderiauja.
Žemės ūkis
lyderiauja. Tai yra žemės ūkio bendrovės, kurie, nu, sakykim, turi tą maisto perdirbimą ir taip toliau, toj vietoj miškininkystė ta pati lygiai taip pat lyderiauja, nes dėja skaičiai tą parodė ir ten jie pakankamai ženkliai išsiskiria
čia
nuo
kitų. Čia gal arčiau kaimo žemės ūkis, tai matot, kaimo gal gerimo kultūra, na nežinau, aš tiesiog taip samprotau.
Tikėtina, tai mes padarėm ir šito pjūvį, nes vėlgi labai lengva, kai turi daug skaičių, pabandyti surasti, ar pasigrindžia kažkokie tai dalykai ar ne, nes buvo išsakyta, kad miestas ir kaimas iš esmės vartoja, tą neblaivumo problemą turi panašaus mastelio. Mūsų tyrimai dėja šito nepatvirtino. Iš tikrųjų matosi, kad kaime kažkur tai yra daugiklis kart 4 lyginant su miestu. Bet mes lyginam vėlgi ne mieste ir kaime gyvenančius žmonės, bet mieste ir kaime esančias įmonės. Taip. Tai yra, bet nu natūralu, kad jeigu įmonė kaime, tai daugiau dirba kaimo Taip. Gyventojai. Jeigu įmonė mieste, atvažiuoja ir tie, ir tie. Ir miestas yra, ir kažkiek kaimo privažiuoja. Tai aš todėl turbūt drąsiai galėčiau teikti, kad kaimo tas skirtumas tikrai yra ženklus ir netgi jis yra ženklesnis negu tie 4 kartai. Taip. Nes mes neapimam, nematom, kas gyvena tame kaime ir atvažiuojami į miestą ir santykinai pablogina tą statistiką. Mes nematom nedirbančių žmonių, nes mes žiūrim tik į dirbančių žmonių segmentą. Ten matomai ta problema yra Supratau. Dar aštresnė tame kaime.
Dabar dar jau savaitės dienos, aišku, pirmadienis lyderiauja ar ne?
Pirmadienis be abejo lyderiauja. Dabar ten priklausomai nuo mėnesių statistikos 2 kartai, 3 kartai, bet aš drąsiai teigiu, tarp 2-3 kartų yra daugiau neblaivių darbuotojų pirmadieniais negu kitom dienom. Ir čia yra turbūt vėlgi labai tas aiškus parodymas, kad nesaikingas alkoholio vartojimas čia yra didesnė problema, nes jeigu jie ten, sakykim, kažkaip kažkada, tai būtų tos dienos panašesnės. Taip. Bet, kaip sakant, kaip šeštadienį prasideda reikalai, taip sekmadienį laiku nesibaigia.
Laiku nepaisant to, kad 3 valandą jau neįsigysi. Va šitas sprendimas, jis Taip. Kažkaip analizėjai matosi jūs ar ne?
Mes pabandėm pasižiūrėti ir šito kampu. Iš tikrųjų buvo labai įdomu po naujų metų, kaip ta elgsena keičiasi ir kas pirmadieniais tas dedasi. Taip. Aš buvau labai maloniai nustebęs, kad pamačiau, kad pradžioj, kad sumažėjo tie skaičiai. Ir sumažėjo tai pakankamai, sakykim, apčiuopiamai, 30%, 35% lygį. Deja, kovas balandis praktiškai grįžo į savo vėžes, tai yra balandžio mėnesį kova fiksuota daugiau negu vasarį, balandį beveik, kaip sakau, kaip lapkritį gruodį praeitų metų. Tas šiek tiek yra natūralu, nes žmonės yra adaptyvūs ir jie paprastai, kaip sakant, jeigu turi problemą, tai suranda tos problemos sprendimą. Ir mes iš tikrųjų va toj vietoj, toj plotmėj pabandėm pažiūrėti iš tos pusės, ar tai yra efektyvi priemonė, ar tai gali būti efektyvesnių. Ir turim konstatuoti, kad remiantis tą statistiką tarp sektorių, kad sakau, transportas yra netgi 5 kartus efektyvesnis, mažiau neblaivių darbuotojų ateina transporte, netgi 5 kartus daugiau negu kad kituose sektoriuose, tai reiškia, kad blaivumo nuolatinė patikra ji duoda pakankamai gerą efektą ir lyginant netgi su tais sausio vasario pirmadieniais, jis 6-7 kartus tą sistemą blaivumo patikros efektyvesnė negu kad alkoholio laiko sutrumpinimas.
Dabar, aišku, jūsų klientūra pagrindė verslo įmonės. Ar yra viešo sektorius, man žinot, ministerijose, savivaldybėse, ar yra interesas ir ten patikrint, kiek tarnautojai su kokiam promiliam gali ateiti darbą, ar tokio intereso dar Lietuvoje nėra?
Viešas sektorius, tai pagrindė yra įmonės, tai vėlgi tos pačios transporto įmonės, yra valstybės valdomos savivaldybių įmonės, tai yra tikrai nemažai tų klientų, tai ir, sakykime, įvairiausių savivaldybės įmonių, pradedant nuo, sakykime, švaros komunalinio vandentiekio įmonių, transporto įmonių. Ir
čia... O biurokratinės įstaigos, vat minėtos, tokios administracinės įstaigos, centrinės valdžios ar municipaliteto?
Ne, nenaudoja šitų įstaigų nenaudoja. Ta prasme, tai yra svarbu be abejo, bet aš vis tiek keliu prioritetą, kaip sakau, svarbiausia, kad nebūtų neblaivių darbuotojų, kur yra potencialiai didelės rizikos ten, kur dirba prie mašinų, prie įrengimų. Ir tos įmonės iš tikrųjų labiausiai rūpina būtent šitą prevenciją, kaip statybos pavyzdžiui, ar tas pat žemės ūkis, visi pradeda suprasti, kad ta problema yra. Ir svarbiausia, taikant tas blaivumo patikros priemonės, kas mane labiausiai džiugina, kaip sakau, tos įmonės vienas dalykas išsprendžia, kad susimažintų savo rizikas, o tos rizikos yra tikrai pakankamai ženklios, tai yra ir finansinės rizikos, tai yra ir reputacinės Taip. Rizikos, Tai yra ir yra pagaliau darbo efektyvumas mažesnis, kas yra turbūt labai natūralu, kad neblaivus žmogus jis, nu, nėra taip pat efektyvus kaip kiti. Tai šitoj vietoj netgi socialinės rizikos ir tom įmonėm, kai pasišnekė, kai jie pasiekė ir kur pradžioje galbūt buvo baisu, kad nebeturėsiu dirbančių žmonių, visi išbėgios iš manęs, jeigu aš pradėsiu patikrą, ne viena įmonė nebankrutavo. Šiandien, kaip pakalbė, kaip taisyklė, visi pasako, matom, kad problemą turim šiek tiek didesnę, negu ją įsivaizdavom turintis. Taip. Iš tos pusės, bet, sako, procesą valdom, proceso suvaldėm ir gyvi, ir sveiki, ir netgi socialiniu to požiūriu yra daug smagiau pasakyti, kad aš to rūpinas ir ne vieną žmogų galbūt tikrinant tą blaivumą, nukreipiau šiek tiek į tą kelią, kuris
disciplinuoja,
jis labai disciplinuoja, jis ir namuose vartoja mažiau to alkoholio ir
blaivesnis. Vien tai, kad reikės pūst, žinodamas, kad reiks pūstų tikrai
nes
mažiau.
Nes žmogus yra adaptyvus padaras, kaip aš sakau, tai vietoj ir vieną kartą, jeigu jis nenutaikė savo ribų, antrą kartą nenutaikė, tai jis nu, nėra piktybiškai nusiteikęs nenutaikyt visada. Jis eina ir prisitempia prie tos protingos normos, kuri yra priimtina ir darbdaviui, ir žino, kaip sakant, ir šeimai nuo to geriau palieka.
Darius Didžgalvis, ačiū Jums. Blaivumo patikros sistemos sukurtos kartu su Vilniaus Gedimino technikos universitetu Dirbk Blaivus. Vienas iš kūrėjų ir įmonės vadovas, ačiū, kad pasidalijot. Aktuali tema, įdomi tema ir vertinga matyti įmonėm informaciją. Ačiū ir iki kitų susitikimų.
Ačiū labai.